tím pádem vlastně se staráme o široké spektrum patologií a pacientů, od nejmenších dětí po nejstarší pacienty, od zánětů přes nádory, přes prosté ztráty sluchu, poruchy polikání, chrápání, opravdu je to fakt, jako zasahujeme do všech těch jednotlivých oborů a proto i spolupracujeme s hodně obory, například s neurologií, s plastickou chirurgií, s neurochirurgií.
My jsme Fifejdy, podcast Městské nemocnice Ostrava.
Martin Formánek se narodil v Ostravě, lékařskou fakultu vystudoval v Hradci Králové. Lékařem v naší nemocnici je od ledna roku 2023 a od září téhož roku primářem oddělení ORL. Pane primáři, dobrý den.
Dobrý den.
Prozraďte nám, jaká je historie tady toho oboru ORL, ušní, nosní, krční, jak došlo ke spojení těchto tří orgánů?
Tak ke spojení došlo postupně. Ta historie zase není tak sáhodlouhá, jako například u jiných oborů. Jsme poměrně mladý obor. Ty začátky se datují někdy do první poloviny 19. století, kdy nejdříve ve Vídni a potom v Praze vznikly nejdříve nezávislé, jako otofaringologie a rinolaryngologie, a postupně se vlastně spojovaly. Až dneska máme ten krásný obor otorinolaryngologie.
Říkáte mladý obor, mladý primář. Jak vlastně dlouho jste lékařem? Tady u nás v nemocnici jsem říkala od ledna letošního roku, ale to není vlastně první místo, kde jste začal působit jako lékař?
Ano, medicínu jsem skončil v roce 2012 a od té doby jsem pracoval ve fakultní nemocnici v Ostravě. A od ledna tohoto roku jsem přešel zde.
Pojďte nám říct, jestli to byl váš dětský sen, jestli jste chtěl být odjakživa lékařem a jak to potom bylo s tím oborem ORL? Byla to vaše první volba nebo se to tak nějak vyvinulo?
Tak určitě jsem se nevyrůstal jsem s tím, že budu lékařem. Moje sestra to tak měla už skoro odjakživa. Nicméně já jsem nebyl rozhodnutý asi až do posledního ročníku na střední škole. Chvíli jsem zvažoval, že budu hrát teda profesionálně basketbal. To naštěstí mě pustilo i vzhledem k výšce. A potom vlastně jsem chtěl dělat finance, nějakou ekonomii, a nakonec mě rodiče přesvědčili, že medicína bude to nejlepší pro mě. A jsem za to rád.
Myslím, tak že... jsem se chtěla zeptat, jestli jste spokojený. A máte ano. Nějaké třeba další lékaře, dříve rodiče, prarodiče? Jak to je v té vaší rodové linii?
Můj pradědeček byl lékař, můj táta chtěl být moc lékař, bohužel nemohl. Tak vlastně tak možná přeze mě lehce si to splnil, ten sen.
Ušní, nosní, krční, ten obor je široký, to už jsme si řekli. Každý z lékařů, které tady máte, si potom vybírá nějakou specializaci. Je to tak?
Ano.
Co jste si vybral vy? Na co se specializujete?
Tak samozřejmě každý z lékařů by ten obor měl obsáhnout víceméně celý, nicméně potom takové to, co ho více baví nebo čemu se více věnuje, tak v mém případě je to, teda jsou to ty ušní operace a je to tam obecně onkologická problematika operativa.
Jako primář i jako lékař jste tady velmi krátce, ale co se změnilo s vaším příchodem do pozice primáře na tady tomto oddělení?
Tak myslím si, že se... Z těch zásadních věcí, co se změnily, je, že vlastně se znovu zavedla nebo znovu se vlastně rozběhla operativa těch ušních problémů, středoušních patologií. Pokračujeme dále v onkologickém jako rozvoji, to znamená mezioborové spolupráce. A jsem i rád, že se něco nezměnilo, a to je ten dobrý kolektiv, dobrá nálada tady a všichni na mě byli hodní a přijeli mě super, takže to jsem rád a doufám, že to tak zůstane.
Teď jsem vám chtěla popřát, aby vám to zůstalo co nejdýl a vlastně ani není důvod, aby se to nějak měnilo. My jsme před časem společně probírali multioborovou spolupráci. S vaším příchodem vlastně jste odstartoval jeden takový speciální projekt, 13-hodinová operace. Popíšete nám, co se dělo na operačním sále ORL?
Ano. Spíše než jako, že bych se konkrétně věnoval tomu problému, bych rád nastínil vlastně v čem spočívá ta naše multioborová spolupráce. Samozřejmě ta tady byla vždy každého pacienta vlastně s primárně onkologickými diagnózami, u kterých je tady tahleta spolupráce nejvíce zapotřebí. Probíráme a už dlouhodobě probíráme vždy s onkologem a s ORL lékaři, někdy také s radiologií, abychom ten jeho případ uchopili individuálně a vytvořili vlastně ideální plán pro toho pacienta, jak se této nepříjemné nemoci zbavit, ideálně vyléčit samozřejmě. A teď, v čem jsme vlastně pokračovali dále, je, že v rámci toho chirurgického odstranění nádoru nejčastěji spolupracujeme s více odbornostmi. To znamená, kromě ORL lékaře je tam velmi často také plastický chirurg, který nám pomáhá s tím, abychom vlastně ten prostor po té resekci nějak mohli vyplnit něčím a on jenom nezel do vnějšího prostředí. Případně, když potřebujeme resekovat i nějakou část hlubších struktur, v našem případě to je velmi často mozek nebo jeho obaly, tak spolupracujeme s neurochirurgy. A v tomto smyslu se to dále vlastně vyvíjí. Teď vypadá nadějně spolupráce vlastně ze stomatochirurgií, eventuálně z nově vznikající stomatochirurgií tady na městské nemocnici. Takže tomu jsme rádi a na to se taky těšíme.
Pojďme k jednodušším diagnózám. O jaké pacienty se staráte? S jakými diagnózami, s jakými problémy za vámi přicházejí?
Mm-hmm. Tak obecně ORL, ač to tak nevypadá, je velmi opravdu jako široký obor. Jak v té chirurgii, a proto si ho i jako hodně lékařů vybírá a proto jsem si ho vybral i já, protože vlastně si můžete vybrat, která ta část operativy vás zajímá nejvíce, to znamená, jestli endoskopická nebo mikrochirurgická pod mikroskopem nebo onkologická vlastně zevní, vlastně radikální resekce nádorů, ať už polikací cest nebo štítné žlázy, anebo si můžete vybrat, že nechcete operovat vůbec, i tak to v tom oboru ORL jde, protože se staráme o velké množství diagnóz, které vůbec jako s chirurgií vlastně nesouvisí, mimo jiné třeba různé formy zánětů, kompenzace sluchu, ať už různě sluchadly, případně naopak to chrápání taky se nemusí řešit různě chirurgicky. Takže v tomto případě vlastně ten ORL obor dává široké množství využití. Je to vlastně něco takového jako střední škola jako další, že když nechcete se úplně vyhranit, když chci dělat tuhle ten styl operativy, nebo tady toto, že chci vždycky zůstat v nemocnici, nebo chci vždycky jít do soukroma, tak myslím si, že ORL je v tomhle tom úplně jako ideální volba. A už jsem zapomněla, co jste se původně ptala.
A já taky.
A to jsem relativně mladý.
O jaké pacienty se staráte?
Ano,
jsem se původně ptala.
Tím pádem vlastně se staráme vlastně o široké spektrum patologií a pacientů. Od nejmenších dětí po nejstarší pacienty, od zánětů přes nádory, přes prosté ztráty sluchu, poruchy polikání, chrápání. Opravdu je to fakt, jako zasahujeme do všech těch jednotlivých oborů a proto i spolupracujeme s hodně obory, například s neurologií, s plastickou chirurgií, s neurochirurgií, v rámci toho polikání potom i s dalšími.
Tady jsem si poznamenala, na ORL máme všechny subspecializace. Co to znamená? Čím se můžete pochlubit?
Můžeme se pochlubit tím, že vlastně v rámci ORL potom jsou nějaké nastavbové, dá se říct, buď obory, nebo právě ty subspecializace. V rámci ORL je to dětská otorinolaryngologie, tak tu samozřejmě jako kdyby máme. Máme zde i foniatry, což je taky nebývá časté a tím pádem vlastně lékař, který u nás pracuje, vlastně potkává skutečně to ORL v celé své šíři. Od kompenzace sluchu, poruch hlasu, až po tu veškerou operativu u dospělých, u dětí. A samozřejmě každá ta věková kategorie má něco do sebe a každá, ke každé je třeba trošku jinak jako přistupovat i v rámci toho, co je nejpravděpodobnější, jaká patologie a jak se konkrétně u toho daného člověka to řeší.
Procházela jsem vaším oddělením, viděla jsem plačící děťátko, připravovalo se na nějaký zákrok. Tak jaké nejčastější diagnózy řešíte u dětí? A je opodstatněný jejich strach?
Nejčastější diagnózy naštěstí u dětí nejsou ty závažné. To znamená, úplně v drtivé většině případů se jedná o odstranění nosohltanové nebo hltanové mandle, lidově řečeno nosní mandle. To takové dítě jste potkala teda u nás na oddělení. A je to teda výkon, který netrvá dlouho, to dítě po něm vlastně rozkvete, je-li správně indikovaný, takže my ho děláme i rádi. Ty děti potom nemají tak časté záněty středního ucha, nechrápou, dýchají dobře, nemají tak časté rýmy, opravdu se jako vyloženě rozkvetou, se říká. A to i vydáme a jsme jako tím pádem jako vděční. Vždycky, když máte přímou zpětnou vazbu, tak je to fajn od pacienta, nebo když potom vidíte, jak pokračuje. A strach není opodstatněný, ale samozřejmě děti to berou různě. My se snažíme jim vytvořit prostředí takové, aby to snášeli oni i jejich doprovod co nejlépe. Teď třeba nově, jsme rozjeli takovou spolupráci s domovy pro seniory, které nám pomáhají v tom, že nám vlastně šijou nebo vytváří různé mončičáky a plišáky a vlastně každé dítě po operaci takového jednoho dostane a tím se mimo jiné snažíme zpříjemnit jeho pobyt.
A vlastně se má na co těšit? Až se probudí po operaci, dostane ano. toho plišáka, nebo před operací? Po.
Ono to jako dopředu neví, to dítě. Uh-huh. A většina dětí má uslíbené modré z nebe, když jde na tu operaci od rodičů, ale je to takové příjemné, věříme.
Ještě takový bonus tady. Přesně přímo tak. Z oddělení. Vy jste říkal, že to dítě rozkvete. V případě růže si to třeba umíme představit všichni zcela jasně. A v případě dítěte, jak rozkvétá?
V tom smyslu, že naopak, když vidíte dítě, které má jako kdyby velké problémy zapříčiněné tou nosní mandlí, lidově řečeno, tak je nevyspalé, má kruhy pod očima, nevýkonné, takové naprdlé někdy, nebo naopak jako, takové jakože plačtivé. A když samozřejmě zažívá ještě ty zkušenosti s pícháním středoušních zánětů nebo s opakovaným záněty nosní dutiny nebo toho středouší, nechodí moc do školky, protože pokaždé se tam něčím nakazí a hned je to u něj výrazný problém, tak potom vidíte to dítě po té operaci s nějakou dobou, kdy může už dobře slyšet někdy ty záněty a ta nevzdušnost středí uší totiž způsobuje i nedoslýchavost u těch dětí. Je vyspané, čilé a tak dále prostě.
Tak teď už máme zcela jasnou představu. V případě dospělých pacientů, my už jsme tady zmiňovali chrápání, nejčastější diagnózy u dospěláků.
Teď je třeba asi to rozdělit, jestli myslíte chirurgické diagnózy anebo nechirurgické, to znamená ty, které směřují k operaci nebo jsou důvodem operace, anebo které nejčastěji potkáme obecně i na našich jako ambulancích.
Tak řekněme si obě dvě.
Tak z toho, co teda v poslední době narůstá a věnujeme se tomu poměrně jako výrazně, tak jsou třeba operace štítné žlázy, které obecně jsou asi nějak jako lépe sledované. Obecně ty nálezy jsou častější, nějakých uzlových změn v té štítné žláze a více těch pacientů je indikované vlastně k operaci, takže těch operací děláme jako hodně a ještě ten jejich počet vlastně dále narůstá. Asi i tím, že jsou s námi asi spokojení, což jsme rádi a doporučují se navzájem.
A ta druhá kategorie?
A druhá kategorie je to potom je hodně spojené i s tím, co potom potkává běžný praktický lékař. Často k nám chodí pacienti s bolestmi v krku, s rýmou. Často potom zalehnutí uší, pocit ztráty sluchu a tak dále.
Jaké u sebe sleduju příznaky, abych věděla, že mám přijít k vám, že mi nebude stačit klasická návštěva praktika, ale že bych už měla vyhledat specialistu? Mm-hmm. S čím se budu potýkat?
Jo, je třeba říct, že vlastně návštěva praktika by jako řeší 95% těch různých vlastně patologií, kterým se i jako my běžně věnujeme. A potom jsou samozřejmě speciální věci, které tvoří ten zbytek. Ale samozřejmě to, co by nemělo snést odkladu, jsou podezření vlastně na nádor, eventuálně nějaké jiné akutní komplikované záněty. A bude asi stačit, když člověk na tohle to bude myslet, případně nějaké asymetrie jednostrannosti svých jako potíží. To znamená bolest v krku na jedné straně, ať už třeba jako několik dní nebo několik týdnů, naopak nějaká bulka na krku jednostranná, taky několik týdnů trvající, není úplně standardem, takže taky by mělo vzbudit podezření minimálně na to, že se nechám vyšetřit. Dále potom jednostranné třeba krvácení, jednostranné nosní obstrukce, to znamená nedýchám jednou stranu nosu, a potom neschopnost třeba polikat a tak dále.
Takže měsíční rýma v pohodě. To k vám nepatříme.
Měsíční rýma už by pomalinku k nám mohla patřit. Oboustranná bez krvácení, bez nějakých dalších komplikací ve smyslu jako zraku a mozku a jeho obalu.
A ona bude asi docela běžná v současné době, teď s příchodem
v rámci této epidemiologie, tak je to velmi časté. Ale měsíční rýma samozřejmě by si zasloužila vyšetření. To znamená jako chrapot trvající 3 týdny by měl být vyšetřený ORL lékařem. Spíše asi nemá cenu vyhledávat ORL ošetření v případě týden trvající rýmy, to se říká takové to přísloví, že 14 dní trvá rýma s lékařem i bez lékaře. Takže mnohdy jsme jenom takové, jako by ty, co konstatují ten stav, ale úplně zásadně nemáme nějaký zázračný lék na to, abychom to zkrátili.
je potřeba počkat, však ona jednou odejde.
Hlavně být jako v klidu a tak dále, takové ty obecné v teple, v klidu, doma. Hodně lidí teď v rámci té situace a tak dále se snaží chodit do práce za každou cenu. Prostě ten životní rytmus mají rychlý, mají vlastně náročný a tím pádem nemají klid na to doléčení.
Uh-huh. Ani neuspěchat, vlastně, jakoby návrat do toho
praktického. Přesně tak. A to jako obecně jako souvisí i s tím, vlastně, jak zůstat zdravý a tak dále. Prostě ty stresové situace s tím souvisí.
Před časem jsem natáčela podcast s panem primářem plicního oddělení, s panem Kozlem, a zmiňovali jsme a probírali jsme chrápání. To není záležitost jenom plicních lékařů, ale i vaše. Tak co vy doporučíte pacientům, kteří chrápáním znepříjemňují život těm, kteří s nimi žijí v jedné domácnosti? Jak řešit tady tenhle problém?
To říkáte správně, že vlastně mnohdy za námi vlastně nepřichází sám pacient se svým problémem, když teda budeme mluvit o chrápání, ale přijde s tím, že ho doma poslali, aby tenhle ten jako kdyby problém vyřešil, že vlastně ten jeho problém vlastně není úplně jeho, ale je toho jeho okolí. A když se jedná o prosté chrápání, tak je to skutečně kosmetika, ale bohužel tohleto chrápání bývá často spojené s něčím, čemu se říká spánková apnoe, a to si můžeme představit lidově, že to je vlastně takové dušení se ve spánku. Tím kolapsem těch různých tkání, a velmi často to někdy může být spojené s obezitou, tak vlastně se člověk přes noc vlastně kontinuálně dusí, a to samozřejmě má další následky na jeho srdeční vlastně zdraví a tak dále.
To zní docela zásadně.
Takže první věc, ano, to chci navázat, takže první věc vlastně, co by se dělo, kdybyste za námi přišla s tím, že váš manžel chrápe, tak bychom ho pozvali a vyloučili bychom v pomocí monitoringu vlastně spánkového přes noc to, že se vlastně zároveň při tom chrápání dusí.
A aby to bylo zcela prakticky, potřebuje žádanku, nebo jak vlastně funguje ten proces, aby takový člověk mohl k vám přijít a vlastně řešit svůj problém?
Tak samozřejmě ideální je, když už se s tím problémem poradili s praktickým lékařem a ten ho samozřejmě za námi pošle. Nicméně není to jako dogma, bez žádanky samozřejmě taky možné přijít na konzultaci. Člověk dostane termín k vyšetření a tam potom se postupuje dále. Ono mimo jiné vlastně tady tahle ta problematika vyžaduje taky multioborovou spolupráci, a než je vlastně stanovený vlastně ten finální jako postup nebo finální léčba, tak musí se vyjádřit několik odborností vlastně za sebe, aby byl vlastně zvolený ten nejlepší nebo ideální postup pro toho pacienta.
My už jsme si řekli, co se změnilo na oddělení vaším příchodem, ale rozhodně jste nezakonzervovali tady oddělení ORL, ale naopak chystáte další novinky. Tak co výhledově tady ještě na ORL přidáte, co se tady u vás bude dít?
No, těšíme se na zakoupení vlastně chirurgického robota, to by mělo být co nevidět, a toho bychom samozřejmě rádi využívali pro naší odbornost, je to hlavně teda v rámci onkologie. Takže rádi bychom vlastně nabízeli pacientům, abychom jim šetrněji odstranili vlastně nádor, který mají.
To je Da Vinci. A ještě v případě toho chrápání a opaku problémy se spánkem, tak připravujete i spánkovou laboratoř, pokud mám správné informace.
Ano, ano. Myslíme si, že obecně vlastně tato problematika jako poddiagnostikovaná, ty kapacity nejsou dostatečné, takže bychom vlastně rádi rozšířili tady tyhle ty kapacity na monitoring, přesnější monitoring a potom ty navazující vlastně péči s tím související. To si myslíme, že by si to tady vlastně nemocnice zasloužila.
Na robota, na Da Vinciho si musíte ještě počkat, ale vy už jednu novinku máte, chirurgický operační laser. Už jste ho začali používat, je to pár dnů, tak k čemu je tady tenhle laser dobrý, v čem vám pomáhá, co přináší pacientům?
Laser nám pomáhá v tom, že vlastně jsme schopni odstranit nějaké léze šetrněji vlastně k okolí. Takže konkrétně tady tenhle ten chirurgický laser nám pomáhá například při operaci středouší, kdy jsme schopni udělat malou dírku vlastně do vnitřního ucha a nahradit třeba kůstky, které dělají problém, nehýbou se a způsobují nedoslýchavost. Případně potom dominantně jeho použití je v hrtanu, na hlasivkách, kdy jsme schopni šetrněji odstranit nějaké nádorové nebo přednádorové léze vlastně těch hlasivek, a pacienti nemusí podstupovat buď radioterapii, anebo nějaké zevní vlastně výkony, které vlastně by musely být provedeny, abychom se k tomu nádoru dostali. Takže pro ně je to vlastně šetrnější a radikalita by měla být zachována.
Úplně na začátku jsem se vás ptala na historii oboru. Vy jste tedy říkal, že není zase až tak dlouhá. A když se podíváme na budoucnost, v případě medicíny se mluví nejenom o telemedicíně, o robotizaci. Co váš obor? Jak si představujete budoucnost vašeho oboru?
No, náš obor je obecně jako hodně spjatý s pokrokem v technologiích. I proto jsme vlastně vznikli a i každý vlastně pokrok v technologiích znamenal nějaký pokrok v tom ORL. Ať už to jsou zobrazení nebo naopak ty chirurgické možnosti, takže myslíme si, že k té robotizaci to určitě směřuje některé diagnózy. Telemedicína je asi taky nevyhnutelná, ale tam je vždycky otázka pořízení záznamu. Jako kdo ho bude pořizovat, jak bude kvalitní a tak dále. Samozřejmě my už veškeré ty nálezy dneska máme digitalizované nebo vlastně máme buď natočené nebo vyfocené, ať už to jsou nálezy na bubínku nebo nálezy vlastně na hlasivkách, tak vlastně máme databázy a všechno tam jako vidíme. Takže když by někdo byl schopen vlastně tohleto pořídit, tak je poměrně jako dobrá šance konzultovat třeba na dálku tady tyhle ty nálezy. Ale vždycky to trošku ztroskotává na tom, kdo to jako úplně pořídí ten záznam a čím.
Pravidelně se primářů ptám, jak to vypadá na jejich oddělení, jestli mají naplněné stavy, jestli potřebují nějaké lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky. Jak je na tom ORL?
Tak já musím zaťukat, jsem tomu rád. Zatím vlastně ne, máme plný stav, nebo téměř plný stav a máme vlastně takový stav, jaký nám vyhovuje, jaký chceme, což myslím, že v dnešní době nemůže říct každý a jak říkám, jsem fakt jako rád, že to tak je. A věřím, nebo chce se mi věřit, že to je tím, že vlastně lidé jsou u nás jako kdyby spokojení a ta atmosféra je opravdu přátelská a dobře se v ní pracuje. I mně se tady dobře v té atmosféře nastupovalo i jako kdyby začínalo nově.
V naší nemocnici jste docela krátce, vy už jste teď zmínil, jaká tady panuje atmosféra, že doufáte, že bude i dál. Nějaká další pozitiva? Dobře, nebudeme lákat lékaře na oddělení ORL, ale třeba budou poslouchat kolegové z jiných oblastí. Proč byste doporučil městskou nemocnici?
Tak jako odlehčení, už se dlouhodobě tradovalo, že tady jsou výborné obědy a to je jako pravda. Výborně se tady vaří. Ale hlavně je tady výborný vztah mezi kolegy a hlavně i mezi pracovišti. Proto je pro mě poměrně jako kdyby snadné, nebo bylo až jako překvapivě snadné se s ostatními obory domluvit, což je vlastně fakt velmi milá zkušenost a je to všechno velmi jako jednoduché potom. To znamená, když potřebujeme s něčím pomoct nebo něco třeba nestandardního vlastně s daným pacientem vymyslet, tak všichni, nesetkal jsem se zatím, že by tomu bylo jinak, fakt hledají, jako jak vyjít vstříc a jak to udělat, než aby jako hledali primárně, mě se tam nechce, pojďme to udělat nějak, jak jsme zvyklí, nebo to neudělejme, ale to se mi opravdu jako líbí, to je fakt jako atypické a jako výborně se v tom pracuje. A obecně tady panuje taková ostravská atmosféra, pro mě jako rodilého Ostraváka, to je fajn.
Co to je ostravská atmosféra?
Takové všechno se řeší přímo. Moc se kolem všeho nechodí, kolem horké kaše. Jo, to asi každý si musí definovat sám v sobě.
A nějaké doporučení pro mladé lékaře? Co je vlastně pozitivní pro ně po příchodu sem do městské nemocnice?
Teď je asi samozřejmě rozdíl, jestli teď si budeme bavit obecně na ORL, kde je to asi poměrně jasné, že máme vlastně veškeré ty akreditace a obrovské množství výkonů v celém spektru, to znamená vlastně lékař vidí a naučí se vlastně, nebo zažije vlastně všechny situace, má velký prostor vlastně se chirurgicky dál posouvat, máme hodně zkušených kolegů, což taky nebývá vlastně zvykem, to znamená je vždycky pod vedením někoho zkušeného, takže tam bych musel hledat spíš proč ne. A v rámci nemocnice bych to hlavně vyzvihl v tom, že ta péče je fakt jako široká. Jsme jedna z největších nefakultních, jestli ne největší.
Největší v České republice.
Nefakultní nemocnice. A i tím spektrem vlastně léčených pacientů to tomu jako odpovídá. To znamená, že jsme zatím jako nějak neredukovali nějaké oddělení, jako třeba soukromé nějaké nemocnice a tak dále, s cílem jako maximalizovat jako výdělek. To znamená, potkává se tady vlastně všichni pacienti, všechny diagnózy, jo, všechny výkony relativně.
Pane primáře, vy jste nejenom primář tady na ORL, ale kromě toho přednášíte, publikujete a publikujete i v zahraničních médiích. Zbývá vám nějaký volný čas a co v něm potom děláte?
Tak naštěstí zbývá, jsem rád samozřejmě za něj. A já teď se věnuju naplno synovi, kterému je 4,5 roku, takže mě baví všechno, co jeho. Takže jsem se stal fanouškem železnic a závodu aut a podobně. Bobování.
Teď aktuálně bobování.
A samozřejmě odhazování sněhu jako každý.
Tak doufejme, že dlouho vydrží sníh, který přináší radost dětem a potažmo i jejich tatínkům a rodičům asi obecně.
Mimo cesty souhlasím, ano.
Mimo cesty, jasně, pokud je potřeba odhazovat chodník anebo právě příjezdovou cestu. Já vám popřeju, pane primáři, aby vás to bavilo na všech frontách, tak jak jsme je společně teď probrali. Nám popřeju, abyste dlouho zůstal tady u nás na oddělení ORL a budu se těšit někdy příště. Děkuji za povídání.
Děkuji moc za přání, za rozhovor. Bylo to milé.